У сваім першым пасланні апостол Пётр звяртаецца да вернікаў свайго часу з карысным настаўленнем, каб яны зразумелі, ад чаго яны былі вызвалены і якою цаною. На гэты конт мы чытаем ягоныя словы гэтакія. Калі называеце айцом таго, які судзіць кожна паводле ўчынкаў ягоных, не ўзіраючыся на аблічча, са страхам праводзьце час вандравання вашага, ведаючы, што не знішчальным срэбрам ці золатам выкуплены вы ад марнага жыцця, перададзенага ад бацькоў, а каштоўнай крывёй Хрыста, як ягняці безганнага і непаганенага, прадвызначанага яшчэ да стварэння свету, але з'яўленага ў апошнія часы дзеля вас, якія ўверавалі праз яго ў Бога, які ўваскрэсіў яго з мёртвых і даў яму славу, каб вера вашая і надзея была ў Бога. Як мы чулі, апостол Пётр піша, што Бог судзіць кожнага паводле ўчынкаў ягоных, не ўзіраючыся на аблічча. Інакш кажучы, Бог фаварытаў або ўлюбёнцаў не мае. Мы ўсе аднолькава стаім перад ім на адным тым жа ўзроўні. І Господ судзіць нас паводле ўчынкаў нашых. Не забудзімася, што апостол накіроўвае свае меркаванні людзям, якія ўжо раней уверавалі ў Ісуса Хрыста, прынялі яго сваім асабістым збаўцам і гаспадаром. І ён хоча, каб кожны вернік жыў сапраўдным хрысціянскім жыццём згодна з ягонымі запаведзямі. Памятаем, што дар збаўлення даецца веруючаму на тым падмурку, што ён прызнаў сваю патрэбу ў дараванні грахоў, пакаяўся ды ўверваў у ахвярную смерць Хрыста на крыжы за яго. Тых, хто так навярнуўся да Хрыста, цяпер называюць Бога айцом. Гэта значыць сваім нябесным бацькам. Любы бацька дбае пра жыццё свайго дзіцяці. Такім жа чынам і Господ рупіцца пра нас. Гэта вялікая прывілея для верніка. Бог, творца неба і зямлі, стаўся і застаецца маім нябесным бацькам. Якая цудоўная думка. І апостол Пётр пазней у гэтым жа лісце дапісвае, што вернікі Божыя могуць класці ўсе свае клопаты на Бога, бо ён сапраўды рупіцца па іх, ды ім спачувае. Апостол прыгадвае чытачам і нам сёння, што мы, якія ўверавалі ў збаўцу Ісуса Хрыста, не прахлым срэбрам або золатам выкуплены ад таго, што ён называе марным жыццём, а Хрыстовай каштоўнай крывёй. Чаму жыццё без Хрыста марнае? Таму што яно не дае чалавеку надзеі на слаўную будучыню ў Божай прысутнасці. Яно таксама марнае стае прычыны, што чалавек без Хрыста жыве ў асноўным для сваіх уласных інтарасаў, ды пра Бога ягоную волю не дбае. Згодна з вучэннем Біблії, мы ўсе аднолькава аказваемся грэшнікамі перад святым Богам і маем патрэбу ў дараванні грахоў. Бог прымае нас у сваю сям'ю вернікаў на той падставе, што мы прызнаём сваю грахоўнасць перад ім. Каемся ды веруем у Ісуса Хрыста. Тым, хто такім спосабам навярнуўся да Бога і Хрыста, абяцаецца збаўленне ад кары за грахі і будучае радаснае вечнае жыццё ў наступным свеце па-за магілай. Чалавек сам па сабе не можа ўратавацца перад Богам. Нават добры чалавек, які робіць добрыя справы перад Богам, застаецца грэшнікам, бо дзесьці і калісьці ён зграшыў. Мы ўсе аднолькава маем патрэбу ў Господнім дараванні, што даецца нам праз уверванне ў ахвярную смерць Сына Божага Ісуса Хрыста. Апостол Пётр кажа, што вернікі былі выкуплены ад грэшнага спосабу жыцця каштоўнішай крывёй Хрыстовай. Чаму яна каштоўнішая за срэбра або золата? Таму што сам збаўца Хрыстос пражыў сваё зямное жыццё, не зрабіўшы ніякага грэху, ані разу. Ён застаўся поўнасцю безгрэшным, таму і безганным, маральна чыстым. На гэтай аснове ягоная смерць пры ўкрыжыванні сталася ахвярнай для даравання нам грахоў. Будучы маральна чыстай асобай, Божы Сын памёр за нас, грэшных людзей, Ягоная ахвярная смерць ачышчае нас ад грахоў, калі мы каемся ды веруем, ды пакрывае нас Хрыстовай святасцю і праведнасцю. Усё гэта было прадбачна Богам, нават перад стварэннем свету і чалавецтва. Апостол Пётра гэта зразумеў, калі ў дзень сашэсця Духа Святого на першых паслядоўнікаў Хрыстовых у дзень пяцідзясятніцы, ён выступіў перад сабранымі паклоннікамі са словамі: «Мужы ізраільскія, яго, паводле пэўнай рады і спрадбачання Божага выдадзенага, вы ўзялі і, прыбіўшы цвікамі рукамі беззаконнікаў, забілі. Але Бог уваскрэсіў яго, зрабіў Господам і Хрыстом, гэта значыць Месіі, гэта Ісуса, якого вы ўкрыжавалі». Пазней апостол Павел напісаў вернікам у Карынфе, што таго, хто не ведаў грэху Хрыста, ён, Бог Айцец, зрабіў за нас грэхам, у сэнсе ахвярую за нашы грахі, каб мы, вернікі, ў ім зрабіліся праведнымі перед Богам. Яшчэ дагэтуль апостол Павел напісаў карынцкім вернікам: «Вы куплены каштоўнаю цаной, таму услаўляйце Бога і ў целах вашых, і душах вашых, якія Божыя». Часамі мы, якія ўверавалі ў збаўцу Ісуса Хрыста, проста забываемся пра вялікую каштоўнасць яго наяхвярнай смерці за нас. Трэба час ад часу прыгадваць самім сабе поўнае значэнне гэтай ісціны і тым больш дзякаваць і славіць Бога за ягоную вялікую міласць і руплівасць па нас. Апостол Пётр піша, што ўсё гэта было зроблена для нас тою мэтаю, каб вера і надзея нашыя заставаліся ў Бога, каб мы не хісталіся ў нашых жыццях, а жылі пад ягоным кіраваннем і са спадзяваннем на яго. У святле ўсяго дасюль сказанага, мы, вернікі, павінны далей узрастаць і ўмацоўвацца ў нашай веры. Як ужо было сказана, Бог застаецца бесстароннім і аб'ектыўным да нас. Фаварытаў ён не мае, але аднолькава ставіцца да нас тым жаданнем, каб мы паглыбляліся ў веры і ўзрасталі ў лучнасці з Хрыстом. Гэта значыць, што мы павінны заставацца вернымі Богу, ад яго не адступацца, яго слухацца і спадзявацца на Духа Святога для далейшага кіравання ды ўмацоўвання ў праведным жыцці. Пётр кажа, што мы павінны са страхам праводзіць наш час тут на зямлі. Ці гэта значыць, што мы мусім жыць пад вялікім страхам перед Богам? З аднаго боку так, калі з другога не. Слово Божье упэўнівае нас, што калі мы веруем у Хрыста, яго не пакідаем і яго слухаемся, Дух Святы застаецца з намі, дапамагае нам жыць святым вобразам жыцця. Такім абяцаецца шчаслівае вечнае жыццё пасля іхняга адыходу зямнога жыцця. Калі мы верна служым Богу, слухаемся Яго, нам няма чаго баяцца. Мы можам быць упэўненымі ў збаўленні нашых душаў. Але з другога боку, нам трэба таксама жыць пад нейкім страхам перад Богам. Бог бачыць, як мы праводзім час тут на зямлі. Гэта ж павінна падахвочваць нас заставацца абачлівымі, як жывём, чым займаемся. Здаровы страх перад Богам памагае нам асцерагацца грэшнага вобразу жыцця і дбаць пра тое, як мы станемся да Бога і да іншых людзей. Вось у гэтым сэнсе няма нічога дрэннага ў праяўленні страху перад Богам. Такі страх нясе свае станоўчыя вынікі для нас цяпер. Аўтары кніг Новага Запавету паўторна раяць нам, вернікам, праяўляць любоў іншым, рабіць ім дабро і старацца жыць у згодзе з імі, нават калі нешта з іхняга боку нам не падабаецца. Напрыклад, у пасланні да Калацянаў апостол Павел кажа: «Дык апранейцеся, як выбраныя Божыя, святыя, улюбёныя ў міласэрнасць, ласкавасць, пакору, ціхасць, доўгацярплівасць, церпячы адзін аднаго і прабачаючы адзін аднаму. Калі хто на каго мае крыўду, як Хрыстос дараваў вам, гэтак і вы. А панад усё апранейцеся ў любоў, якая ёсць вузел дасканаласці». Усё, што вы робіце словам або ўчынкам, усё рабіце ў імя Господа Ісуса, дзякуючы праз яго Богу і айцу. Жонкі, падпарадкоўвайцеся мужам вашым. Мужы, любіце жонак. Дзеці, слухайцеся бацькоў. Бацькі, не знеахвочвайце дзяцей вашых. Слугі, ва ўсім слухайцеся паноў паводле цела. Усё, што робіце, рабіце душы, як для Господа, а не для людзей, ведаючы, што ад Господа атрымаеце ўзнагароду спадчыны, бо вы служыце Господу Христу. Усё ў гэтым сэнсе мы ходзім са страхам перед нашым Богам, і ён усё гэта заўважае. Ён, бачачы нас цяпер, тым больш дабраславляе наше цяперашняе жыццё, але таксама ўзнагародзіць нас асаблівымі дарамі ў будучым нябесным жыцці. Нічога добрага, што мы вырабляем цяпер, не абмінае Господні ўвагі. Ён усё бачыць і адзначае. Апостол Павел напісаў: «Будзьце непарушныя, непахісныя, у справе Господавай праяўляйце рупнасць заўсёды, ведаючы, што праца вашая недарэмная перад Господам». Памятаем, што апостол Пётр пісаў гэтыя словы ў той час, калі веруючыя ў Хрыста пераносілі перажыванні ад неверуючых. Іх пераследавалі як улады, так і звыклыя людзі, з якімі яны жылі і працавалі. Паслядоўнікам Ісуса Хрыста было цяжка тады, але думаецца, што прачытаўшы напісанае апостолам Пётрам, многія з іх падбадзёрваліся, чуючы ягоныя суцяшальныя словы. Не ведаю, якім становішчы ты, дарагі слухачу, знаходзішся цяпер. Але на паставе прачытанага намі сёння мы можам сказаць, што Бог ведае пра тваю сітуацыю і бачыць, што ты, магчыма, пакутуеш. Усё, што здараецца з табою, Господні за ўвагі не абмінае, а заўважаецца. І гэта паслужыць тваёй большай радасці ў будучым існаванні. Будзьма заставацца ў цеснай лучнасці з Хрыстом. Далей спадзявацца на яго, прасіць у яго ўнутранага духоўнага ўмацоўвання. Я перакананы, што Бог будзе падмацоўваць цябе і мяне пры ўсякіх цяжкасцях і складанасцях нашага зямнога жыцця. Будзьма рабіць усё намі магчымае ад душы, дзеля Господа. Ён своечасова знагародзіць нас сваёй дабрынёй. Паводле апостолавых словаў: «Ад Господа атрымаеце ўзнагароду спадчыны, бо вы служыце Господу Христу». Дапаможы нам, Господзе Божа, выконваць тваю волю і табою суцяшацца. Амэнь.